რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. კრიტიკის ფონზე თავდაცვის სამინისტრომ წაშალა განცხადება უკრაინაში დაღუპულ მოხალისეს. ერაყიდან ეუწყებიან ფეშმერგას არმიის წარმატებებზე ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაში. უზბეკეთში საპარლამენტო არჩევნები იმართება ოპოზიციური პარტიების გარეშე. პრემიერ-მინისტრის მართველი გუნდის სხვა წევრების, ოპოზიციის თუ საზოგადოების წარმომადგენლების მწვავე კრიტიკის ფონზე თავდაცვის სამინისტრომ ვებსაიტიდან და ფეისბუქის გვერდიდან წაშალა განცხადება, რომლითაც ის 20 დეკემბერს გამოეხმაურა უკრაინაში ქართველი მოხალისის ალექსანდრე გრიგოლაშვილის დაღუპვას და მომხდარზე პასუხისმგებლობა დააკისრა წინა ხელისუფლებას. მანამდე პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა თქვა, რომ თავდაცვის სამინისტრო არ უნდა აკეთებდეს ასეთი ტიპის პოლიტიკურ განცხადებებს.
მეც არ მომეწონა ეს განცხადება და მე მიმაჩნია, რომ ამ ტიპის პოლიტიკური შინაარსის განცხადება არ უნდა გაიკეთებინა თავდაცვის სამინისტროს. მე თვითონვე მინისტრი თვითონაც ძალიან შეწუხებულია. მე აქვე მინდა პირველში წუხარება გამოთქვა და მიუსამზირო გარდაცვლილის ოჯახს და მე კეთს ვიხრი ამ ადამიანის სწავლის წინაშე. რაც შეეხება თავდაცვის სამინისტროს განცხადებას, რა თქმა უნდა, მე არ ვიზიარებ. ეს ემოციური იყო და პოლიტიკური შინაარსის და მიმაჩნია, რომ თავდაცვის სამინისტრო არ უნდა აკეთებდეს გას განცხადებას. მაგრამ მე მინდა გთხოვ უთხოვას, რომ ამ ვითარებაში დრამატიზებას ნუ მოახდენთ, შეცდომა ყველას მოსდის, შეცდომისგან არავინ არ ვართ დასგოვრები, ადამიანები ვართ და შეცდომას შეიძლება აღიარება და ბოდიშს მოხდა შეიძლება. ასე რომ მე მიმაჩნია, რომ მინისტრი ამას გააკეთებს.
განაცხადა გუდაურში მყოფმა ღარიბაშვილმა. ვებსაიტიდან 21 დეკემბერს აშვილი განცხადება თავდაცვის სამინისტრომ 20 დეკემბერს გაავრცელა განცხადებაში უწყება გრიგოლაშვილის დაღუპვაზე სრულ პასუხისმგებლობას ყოფილ ხელისუფლებას აკისრებდა და საქართველოს ყველა მოქალაქეს მოუწოდებდა არაყვეს პროვოკაციას და სხვადასხვა შემოთავაზების სანაცვლოდ არ ჩაიგდოს საკუთარი სიცოცხლე საფრთხეში. გრიგოლაშვილი ლუგანსკის ოლქში დაიღუპა, ის უკრაინაში რამდენიმე თვის განმავლობაში იმყოფებოდა და როგორც იუწყებიან ხელმძღვანელობდა სადაზვერვო ქვედანაყოფს. ერაყელი ქურთების ლიდერის მასუდ ბარზანის თანახმად სტრატეგიული წარმატებები მოიპოვა ქურთთა ფეშმერგას არმიამ, რომელიც ერაყის ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ სინჯართან ებრძვის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებს. ბარზანი ამ განცხადებით გამოვიდა 21 დეკემბერს სინჯარის მთასთან ვიზიტის დროს. ამ მთას ერაყის იეზიდ და უმცირესობის 10,000-ობით წარმომადგენელმა შეაფარა თავი, როცა ქალაქი სინჯარი ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებმა დაიპყრეს. ბარზანის განცხადებით გარღვეულია სინჯარზე ექსტრემისტების მიერ შემორტმული ალყა და დევნილი მშვიდობიანი მოქალაქეების დამცველი მებრძოლებისთვის გაიხსნა მომარაგების მიწოდების ორი სახმელეთო გზა. ბარზანის თქმითვე, შეტევის შედეგად შესაძლოა გადაიჭრა ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების მომარაგების გზა, რომელიც ქალაქ მოსულს უერთდება. პარალელურად შეტევის შედეგად ფეშმერგას მებრძოლებმა შეაღწიეს ქალაქ სინჯარში მისი ცენტრის ჩათვლით. ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების წინააღმდეგ სინჯარში და მის სიახლოვეს 21 დეკემბერს 4 საჰაერო იერიში განახორციელა შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ, რის შედეგადაც განადგურდა ექსტრემისტების მიერ დაკავებული შენობები და მათი მძიმე შეიარაღება. უზბეკეთში იმართება საპარლამენტო არჩევნები, რომლის ფონია უზბეკეთის შევიწროებული და დიდწილად უცხოეთში გაძევებული ოპოზიციის მხრიდან მოწოდებები ბოიკოტის თაობაზე. არჩევნებში მონაწილე 4 პარტია მხარს უჭერს პრეზიდენტ ისლამ ქარიმოვის პოლიტიკას. კენჭისყრაზე ეუთომ დამკვირვებელთა მცირერიცხოვანი ჯგუფი მიავლინა და ამის მიზეზად დაასახელა არჩევნებზე შეზღუდული კონკურენცია. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელმა მირზა ულუგბეკ აბდუსალამოვმა საარჩევნო უბნების გახსნიდან 7 საათში თქვა, რომ ამომრჩევლის აქტივობამ 51% მიაღწია და არჩევნები შემდგარ რად გამოაცხადა. 150 ადგილისგან შემდგარ ქვედა პალატაში 135 დეპუტატის ასარჩევად რეგისტრაცია გავლილი აქვს 20 მილიონზე მეტ მოქალაქეს. დარჩენილი 15 ადგილი ავტომატურად ეკუთვნის მთავრობის მომხრე ეკოლოგიურ მოძრაობას. არჩევნებში მონაწილეობს 4 პარტია: ლიბერალ-დემოკრატიული, სახალხო-დემოკრატიული, სოციალ-დემოკრატიული და ეროვნული აღორძინების დემოკრატიული პარტიები. შეერთებულმა შტატებმა კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ კინოსტუდია Sony Pictures-ზე განხორციელებული კიბერშეტევა ჩრდილოეთ კორეის მოწყობილი იყო. ეს განცხადება იყო პასუხი ფხენიანის მოწოდებაზე კიბერშეტევის გარშემო ერთობლივი გამოძიება ჩატარდეს. თეთრმა სახლმა 20 დეკემბერს თქვა, რომ იზიარებს გამოძიების ფედერალური ბიუროს დასკვნას, რომ ჰაკერული შეტევის უკან ჩრდილოეთი კორეა იდგა. ამ შეტევის გამო Sony იძულებული გახდა გაეუქმებინა ფილმ ინტერვიუს ეკრანებზე გამოტანა ამ კომედიაში მოთხრობილია შეთქმულებაზე ჩრდილოეთ კორეის ლიდერის კიმ ჩენ ინის წინა აღმდეგ თავდასხმის მოსაწყობად. კიბერშეტევის შედეგად გასაჯეროვდა Sony-ს შიდა დოკუმენტაციის დიდი რაოდენობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება.
Christmas now. faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together. If the fates allow, hang a shining star upon the highest bough, and have yourself a merry little Christmas. Have yourself a merry little Christmas. A merry little Christmas now.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
Baby, you sure did treat me nice. Bought me a diamond ring for Christmas, and I feel like I'm in paradise. All right. Well, I'm feeling mighty fine, y'all. Got my music on the radio. Said I'm feeling mighty nice, y'all. Underneath that mistletoe, that mistletoe, yeah. Santa came down the chimney, mm-hmm. 3:30, y'all, mm-hmm.
And he left all them good presents for my baby.
I said, Merry Christmas, baby. Sure did treat me nice.
Sure did treat me nice.
You bought me all them presents.
got some mistletoe hung from the bow of the boat. Stockings are filled with sunshine rays. It's Christmas in Blue Chair Bay. There's lights up in every pond. My soul like the sea is calm. Tonight we're going to the boat parade. It's Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me. We've cleared out a place in the sand for Dancer and Prancer to land. We saved a boat slip for Santa's sleigh and Christmas in Blue Chair Bay. Everybody raise a glass with me right now to all of those up in the snow, from all of us down south. 'Tis the season for believing in faith and family. Wish you were here with me by the sea, a little numb from drinking rum. I'll sit right here, pray for a peaceful year. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay. La la la la la la la la la la la la la la la. Lots of love, happy holidays to you from Blue Chair Bay. Merry Christmas from Blue Chair Bay.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
days. Be merry.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Ho ho ho. Shake up the happiness. Wake up the happiness. Shake up the happiness. It's Christmas time. There's a story that I was told and I want to tell the world before I get too old and don't remember it. So let's December it and reassemble it. Oh yeah. Once upon a time in a town like this, a little girl made a great big wish to fill the world full of happiness and be on Santa's magic list. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness.
It's Christmas time. A little boy made a wish that day that the world would be okay, and Santa Claus would hear him say, I got dreams and I got love, I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And maybe every once in a while you give my grandma a reason to smile. 'Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free, and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up, wake up the happiness. Come on, yo, it's Christmas time.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Danışır Azadlık Radyosu. Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisuplebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Sizə bu proqramda yol yoldaşlığını mən edəcəm, Nüşabə Fətullayeva. Əvvəlcə, Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Sabirabadda məhsəb savaşı.
Şaqqal bağlıyor, güdəş almaq yerinə, mən yerinə, onun şəxsiyyətini qarış, təhkir edin, mən onu deyirəm.
Naxçıvanda heyvanlar arasında yolxucu xəstəlik yayılıb.
Kənddə neçə dənə mallar ölübdür, dərələrdə donubdur, o şeyhat yox. Və mənim bazım günü nə adı iki dənə ölübdür, bir həftənin içindədir. İki kətlərdə demək olar ki, bu adama burada yox güldür. Naziniyə də getmişəm, yanımdan gəldilər, baxdılar, getdilər.
Sabirabadda zorla saqqalı qırxılan Cavanşir Zərbəliyev hadisəni Azadlıq Radiosuna danışır.
Başlarına tüfürlər, müştər nəhər eylisinə. Vurdular. Bütün bazar qalxdı. Nəmin, arvatlarından tutmuş, uşağınacaq. Biri kartof atır, biri nə atır, yuxardan əl atır.
Keçmiş könüllülərin hökumətlə vəsiqə mübarizəsi.
Mən iddiam düyün dövlətdən bir dənə qopcu, kimişqan versin, mən onu evladıma göstərim ki, mən həqiqətən torpağımı sevmişəm, qorumuşam.
Messi kimi futbol oynamağa arzulayan 16 yaşlı qız.
Xoşbəxtlik, Ardol. odur ki, şeydir, gələcəkdə böyük bir futbolçu olan, məşhur futbolçu.
Kimə bənzəməlisən, bax, indi futbolçu.
Messiyə.
Ötəri nəzər bu qədər. İndi isə müxbirlərimiz sizi bölgələrə daha yaxın aparacaqlar. İyulun 4-də Sabirabadın mərkəzi bazarında bir nəfərin saqqalının zorla qırxılmasının video görüntüləri sosial şəbəkələri bürüyüb. Kim bu hadisəyə haqq qazandırır, kim əksinə qınayır. İyulun 6-sında axşam saatlarında bir neçə maşınla şəxslər Sabirabada tərəf yollanıb, yol boyunca təkbir səsləndiriblər. Bu görüntülər də sosial şəbəkələrdə yayımlanıb. Zorla saqqal qırxanların cəzalandırılmasına etirazdan sonra hadisə ilə bağlı Sabirabad polisində xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Son günlər baş verənləri yerindəcə araşdırmaq üçün Azadlıq Radiosunun müxbiri Azər Əli Sabirabada ezam olunub. Onun hazırladığı reportajı Müşfiq Cəbbarov səsləndirir.
İyulun 6-sında axşam saatlarında Sələfi təriqətinə mənsub bir qrup şəxsin Sabirabad şəhərindəki Bayraq meydanı yaxınlığında yerləşən yerli əhali arasında Bakı dairəsi Globus adlandırılan ərazidə görünməsi və ucadan Allahu Əkbər nidası səsləndirməsi sanki közərin ocağa benzin tökür. Daha sonra mediada ziddiyyətli məlumat və şayələr dolaşmağa başlayıb. Baş verənlərə yerli əhalinin münasibətini öyrənmək üçün iyulun 8-də Azadlıq Radiosunun müxbiri Sabirabada baş çəkib.
Heç bir şey eşitməmişəm Allah haqqı.
Yəni məlumatınız
yox, Allah haqqına məlumatım yoxdur. Deyilə, ABD-dən indi gəlmişəm, heç bir məlumatım yoxdur.
Valla nə deyil, bir şey sən eşitməmişəm, amca
Allah. Saqqal bağlıyır, güneş alvar yerinə, nə yerinə. Onun şəxsiyyətini qırış, təhkir edirlər. Mən onu deyirəm.
Vaxtdan xəllər.
Sağlı vaxtda heç sən baş verir.
Siz heç nə işləm, duydur, son günlər.
Biz bu hər adam olmuşuq. Tezdən gəlirik axşam.
Gəlirik, başımız qarışmışdırıq.
Mənə elə gəlir ki, hakimiyyətdə olan ikitirəlik, hakimiyyətdə olan xoşa gəlməyən əhval ruhiyyə və suyu bulandırıb bundan istifadə edən qüvvələr var. Və bu qüvvələrin də bugünkü aktivliyi gələcəkdə bizə xoş keçmişsiniz.
Mə o verməyənin dəxili yoxdur.
Amma nəsə eşitmişsiniz?
Mə heç nə eşitməmişəm. Eşitməyə də istəmirəm.
Mən 80 yaşım var. 80 yaşım. Mə bu vaxtdan görməmişdim ki, təriqətlərə qarşı beləcənə nənayət işlər görürsün. Görməmişəm. Birinci dəfədir mən gördüm.
Məlumatınız yoxdur. Bu stolda oturanlar bilirim, sen ne başlıyordu hakkında?
Ne başlıyordu sağ
olun? Sağ olun, hatta bir sürü
Vahabiliyyə qarşı güclü təbliğat aparılır. Nəyin nəticəsindədir, səbəb nədir, son nəticə nə olacaq? Valla mən hələ ki bunu öz-özlüyümdə fikirləşib bir nəticəyə gələ bilmirəm.
Sabirabad rayonunun Qalayın kəndində yaşayan Eldar Salamov gərginliyin hakimiyyət nümayəndələri tərəfindən süni sürətdə yaradıldığını iddia edir.
Mən özümün ibadət edən bir insanam və heç vaxt istər sünni, istər vahabi, istər digər təriqətlər arasında belə xoşa gəlməz hadisələri mən müşahidə etməmişim. Amma son vaxtlar bu müşahidə olunur. Amma bu müşahidə etdiyim də çox süni görünür. Richard Morningstar'ın bir sözü yanıma düşür ki, dedi ki, Azərbaycanda hakimiyyət monolit deyil və bugün bu hərəkətlər mənə elə gəlir ki, Morningstar'ın sözünü təsdiqləyir. O saqqallı insanlar ki, deyək ki, bura rayona gələndə həmin gün gələk rayon rəhbərliyi, hüquq mühafizə orqanları, rayon ictimaiyyət nümayəndələri, rayon axsaqqalları bu insanları yığıb bir yerə, din xadimləri və digər insanları yığıb bir yerə bunlarla birgə söhbət aparılmalıydı. Amma çox təəssüflər olsun ki, bunlar aparılmadı. Bu adamları sadəcə olaraq rayondan elə hesab edənin ki, ya qovdular, ya da sakitcə bunlardan rayondan uzaqlaşdırdılar.
Sabirabad sakini Əlizaman Xəlilov dini təbliğatını düzgün aparılmadığını deyib.
Son vaxtlar Sabirabadda baş verən dini firqələr arasında bu münasibətlər mənim fikrimcə hansı tərəfdənsə idarə olunan hərəkətlərdir. Çünki yas mərasimlərində şiə birqəsindən şiələr başa salırlar ki, harada vahabi gördünüz, tutun, döyün, asun, kəsün. Qorxmuyun, biz sizinliyi, biz sizi müdafiə eləyəcəyik.
Mən bu vaxtdan görməmişdim ki, təriqətlərə qarşı beləcənə nənayə qışlar görürsün. Görməmişəm. Birinci dəfədir mən gördüm. Onun şəxsiyyətin qırış təhkir edirlər. Mən onu deyirəm. Şəxsiyyətin təhkir edirlər. Başqa şey yox edirlər.
Kameraya danışan sadə Sabirabadlıların əksəriyyəti bu barədə heç nə eşitmədiklərini deyirlər.
Valla nə deyil? Pis bir şey sənə eşitməmişəm. Ancaq
heç bir şey eşitməmişəm Allah haqqı.
Yəni məlumat üstə
yox, Allah haqqı mən məlumatı
verir. Rayonumuza nə baş verir?
Heç sual, mən eşitməmişəm. Allah prezidentimizə də ömür versin.
Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti rəisinin müavini Əhsan Zahidov deyir ki, Sabirabad bazarında zorla saqqalı qırxılan və döyüldüyünü iddia edən Cavanşir Zərbəliyevin şikayəti araşdırılır. Barəsində şikayət olunan Rəmzi Zeynalov 2 aylıq həbs olunub.
Cinayət işi qaldırılıb, xuliqanlıq cinayət məcəlləsinin 221-ci maddəsi ilə cinayət işi qaldırılıb, istintaq aparılır. Səni törətməkdə təqsirli bilinən Zeynalov da məhkəmənin qərarı ilə onun barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib, hal-hazırda həbsdədir.
Nə qədər sakit görünsə də, şəhər xof içindədir. Çayxanalarda, bazar dükanlarda, ictimai nəqliyyatda hamı eyni xəbəri bölüşür. Bayraq meydanı ətrafında taksi sürücüləri ilə söhbət edən zaman müxbirin saxlanılması və polis idarəsinə aparılması da elə bu xofdan yaranır. Sabirabad rayon polis şöbəsi rəisinin müavini müxbirin vaxtını aldığı üçün belə üzrxahlıq edir. Rayona gələn hər kəslə maraqlanırıq. Bilmək istəyirik kimdir, nəçidir, rayona niyə gəlib.
Azadlıq bölgələrdənin növbəti reportajında Naxçıvanda heyvanlar arasında yayılan naməlum xəstəlikdən danışılır. Naxçıvanın Kəngərli kəndində dərələri, malqaraların leşləri bürüyüb. Heyvanların bir-birinin ardınca ölüm səbəbləri hələ ki məlum deyil. Daha ətraflı Naxçıvan üzrə müxbirimiz Yafəz Əkramoğlunun reportajında.
Naxçıvanın Kəngərli rayonunda malqara arasında naməlum yolxucu xəstəliyin yayıldığı bildirilir. Rayon sakinlərinin sözlərinə görə xəstəlik sürətlə yayılsa da baytarlıq idarələri reaksiya vermir. Baxımsızlıq uzbatından artıq ölən malqara da var. Sakinlər deyir ki, xəstəlik ən çox İranla sərhəddə yerləşən Şaxtaxtı kəndində yayılıb. Kənd sakini Əjdər Hacıya 8 baş malqarasının birində xəstəlik aşağılandığını bildirir. O, xəstəliyin digər heyvanlara da yoluxacağından narahatlığını dilə gətirir. Əjdər Hacıya kənd sakinləri ilə birlikdə bir neçə dəfə Naxçıvan Muxtar Respublika və Kəngərli rayon baytarlıq idarələrinə üz tutduğunu, amma müraciətlərin cavabsız qaldığını söyləyir.
Kənddə neçə dənə mallar ölübdü, dərələrdə donublar, o söhbət yox. Və mənim bazım gibi nadir 2 dənə ölübdü, bir həftənin içində də. Bütün kənddə demək olar ki, vardı, amma burada yap güclüdür. Nazirliyə də getmişəm, yalandan gəldilər, baxdılar, getdilər. Bizim baytar heç tensilini də vurmur. Gəlib vurmur, koalisyon yığışdırırlar, rüşvəti yığışdırırlar. Bizə nazirliyə mənə deyirlər ki, bu borclara 5-3 maddə gəlsin, sənin mala iynə vursun. İndi mənə kömək eləyən yoxdur, malım yerdə sürünür. Killik qazandım, elə bir ki, sürtürəm yerə gedir.
Məmurların baskısından çəkinən və bu yüzdən adının çəkilməsini istəməyən digər rayon sakini isə heyvanlar arasında yayılan xəstəliyin ailə üzvlərinə keçəcəyindən narahatdır.
Xəstəlikdən iki inəyim tələf olub, o birilər də ölmək üzrədir. Gəlin maraqlanan yoxdur. Heyvanlar bir tərəfə indi mənim özümdə və uşaqlarımda qızdırma başlayıb. Qorxuram ki, bizə də keçər. Dərdimizi kimə deyək bilmirik.
Naxçıvan Muxtar Respublika Baytarlıq İdarəsinin həkimi Kamil Qurbanov bildirir ki, heyvanlar arasında yayılan xəstəlik infeksiyon olmadığından narahatlığa əsas yoxdur.
Yalan söhbət. Olar, malqara arasında belə bir bu indi mövsümdür. Bu qızdırma xəstəliyi deyil, komparasiya xəstəliyidir. Bu infeksiya deyil. Bu canələrdən, mığmığ milçədən keçən bir xəstəlik tək-tək müşahidə olunur. O da ki, müadə olunan bir şeyimiz yox. Valla yox.
Hə, çünki o şax taxtından dedilər, yəqin sizə də deyiblər. Bu şəkillərin...
Yox, elə bir dəqiqə kolleji yazısıdır. Biz öz məsələni müzakirə edirik. Rayonumuzda, respublikamızda vəziyyətlərdə sağlığınızı görürüm. Elə bir şey zəd yoxdur, yox.
Orada əjdər var, sizə də müraciət edibdir, şax taxtından.
Onun... Hə, bir buğası var, cins buğası. Özünün iştirak eləmiş ki, orada kömək eləmiş.
Sabirabadda zorla saqqalı qırxılan Kürdəmir rayon sakini Cavanşir Zərbəliyev Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Hadisə haqda ətraflı danışıb. O ilin 4-də Kürdəmirdən Sabirabad mərkəzi bazarına alver üçün gəlibmiş. Aldığı meyvə tərəvəzi aparıb Kürdəmirdə satırmış. Amma deyir ki, bazarda gözlənilmədən hücuma məruz qalıb. Ardını Cavanşir Zərbəliyevlə müsahibədə dinləyək.
4-cü günü, ayın 3-ü, yüngül ticarət üçün. Aynen aldım, biraz gətirdim, elə oldu, test attım onu. 2-ci dəfə, cümə günü, 5-ci günü, ayın 4-ü. Yenidən sabah tezlərinə saat 6-7 arası oldum orada. Gəldim, bir kilas var idi. Onun qiymətini soruşanda kimsə yapışdı, belə qoluma möhkəm yapışdı. Fırladı, mən gedib bağırdı ki, tutdum. Dedim, görürsün, bu kimdir? Tutdum, sizə deməmişəm bura gəlməyə. Başlarda tüfürlər 3-4 nəfər idi üstünə. Vurdular. Bütün bazar qalxdı. Nə mən, arvatlarından tutmuş, uşağınacam. Biri kartof atır, biri nə atır, yuxarıdan əl atır. Saqqala gələndə başladılar çəkməyə, bu da cəraitini çıxartdı. Biri kısımdan tuttu kalkızı, biri kolumdan. O şu beni çağırmaktan ben de dayandım. Dedim ben yüzümü aldım keseriydi. Yani çok da dervermedim. Yani onlar vura vura başladılar kırmalar. Seviye seviye başladılar kırmalar. Vura akardılar pazarın kapısı tarafına ki gidek Zülfikar maşındadır kılınç. Ders gelirik gaziye. Gazi ne deyse o da olacak deyse başvuru keseceğim başvuru. Doğru ki gazi rahm eylesin daha. Kalıntı gelmiş ve götürdüm uşağı geldik. Ümidi maşına gitti gaziye. Kapını açtı, darbadan açtı, gazı çıktı şöyle. Gazı çıktı şöyle baktı, dedi ki bu korktu, çekindi. Dedi ki bunu buraya niye getirmişsiniz? Bunu niye göre dövmüşsünüz? Niye sakalın kalkmışsınız? Olmaz bile, hükümet var. Dedi niye niyek? Bizi atarım verin şöbeye. Getirdiler beni şöbeye. Başladılar araya koymaya şöbede. O gelir üstüne, bu gelir. Onları bıraktılar vallahi ki. Beni sakladılar orada. Sarılar zaman polis şöbesi.
Onlarla evvelceden haradasa tanış olmuştuz.
Hayır, hayır. Ben onu sonradan şöbede dinleye göre gelip oturup kişi kimi söhbet edemiyordu hiç. Bir ben bilmedim. Evvel ben bir iki nefer gelmişti buraya. Onlara dedim bir de gelme. Öyle buyurdum o san. Kalığı gördüm deli oldum deyir. Dedi şeytan ben çıkarttı yoldan.
Bu son baş verenler hakkında ne düşünürsün? İndi deyirler hemen adam saklanır. Bir çaylık hapis verilir.
İki aylık hapis?
Ha.
Yok ben onu bilmiyorum ne çaylık verirler valla. O bir neçen nefer tuturlar onu yani. İndi bilmiyorum de verirler vermiyorlar. Ben içtiğime göre ben onu gece bırakırlar gündüz atar sağlar yani.
Sonradan bu hadise çok belə deyik de səsküy elədi. Siz özünüz nə fikirləşirsiniz? Niyə onlar məsələn sizə belə hücum elədilər? Yəni sizin tezcə bunun arxasında başqa nəsə ola bilər?
Azərbaycanda fitnə fəsad törədənlər vallahi. Ona görə. Çünki az milləti qalxızmazdı. Olmaz belə. Azad Azərbaycanda, azad dövlət hökumətimiz var bizim. İçindəki onlar nə işlə baxır? O bazarın polisləri hamı.
Siz şikayet vermişsiniz bəs bu olanlardan bağlı?
Bəli, bəli. Tam qaydada şikayet eləmişəm yazılı sürətdə.
Hara müraciət etmişsiniz?
Səbəblər olan polis şöbəsinə.
Sizin bu hadisə ümumiyyətlə nə deyir? Yəni, niyə baş verə bilər bu belə bir hadisə?
Devletimizi sevmək istəyirlər da, xoşları gəlmir.
Kim, yəni, kim sevirmək?
Bu bizim, məsələn, bizim qurum olanın xoşuna gəlmir. Azərbaycan qurumu olanın qıraqlarının xoşuna gəlmir.
Bağışlayın, yəni, kim sevirmək istəyir?
Kim onların fətvasını verir İran? İran hükməti. Fars.
Həmin o sizi vuranlar falan, onlardan bağlı sonradan nə seçitmişsiniz? Onlar nə işdən məşğuldular? Orada nə eləyirlər? İşləri nədir?
Valla onlar, xanım, onlar mescidən çıxır gəlmişlər hamısı. Zəngləşiblər ki, gəldi. Mescidən çıxırlar, gəldilər, başladılar məydəyməyə.
Orada dediniz, deyəsən, bazardakı arvatlar da sizə kartoflar,
hə? O arvatlar, uşaqlar hamısı yuxarıdan tullanırlar. Damatın üstündən tullanırlardır sizinlə.
Vallahi. Niyə belə eləyə bilərlər? Yəni, adi adamlar da.
Düşmən girmişlərinə, düşmənləri yemən onları. Belə deyirlər, adlandırırlar.
Başqa nəsə əlavə eləmək istəyirsiniz?
Mən istəyirəm ki, Azərbaycan devlətimizi, biz millətimizi çox sevirik, həqiqətən də. Bu azınlaşmışlar olmasa, hökumətimizdən razıyıq, sakit devlətdir, başımıza sağlı aşağı namazımızı qıldırırız. Müsəlman deyil, biz istəmirik ki, bizim ölkəmizdə fitnə fəsad törənsin, vallahi.
Bu hadisədən sonra Bakıda da videolarda paylaşıblar ki, başqa yerlərdən olanlar maşınlardan gəlib vermiş Sabirabada. Nə seçdiniz?
Bilsən, o bütün müsəlman, bütün dünya müsəlmanlarına fərqlidir. Tək mənim üçün deyil. Həqiqətən də, əgər bu belə qalmazsa, həlbət qalxacaq. Vallahi, bunun yoluna qoymaq lazımdır, özə tez. Siz yoluna qoymaq lazımdır ki, insanları yolu vermək lazımdır. Olmaz bir fitnə fəsad olmaz, həqiqətən. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisi var bu haqda, biz onunla gedirik. Öz ölkənizdə fitnə fəsada yol verməyin. İstəyir ki, Azərbaycanı devirsinlər. Olmaz belə. Lazımsa, döyüşmək lazımdır. Mənim düşman niyə görsən ki, Qarabağımız var. Ermənilər bizi 20% torpaqlarımızı alıb, yığılışaqın gedəyini oranı alalım. Öz ölkəmizdə sakit devlətdə niyə görə fitnə fəsad törədirlər ki?
Bu hadisəni eşidənlər də sizdən necə reaksiya verdilər?
Vallahi ki, heç kim mənə dünyanın bütün yerlərindən zənglər gəlir ki, vallahi səbirli olacaq. Mən deyirəm, vallahi mən səbirliyim. Allah spontala mənə səbir verib gözəl şəkildə. Hamı səbirli ol, devlət işi düzüb baxacaq. Mən istəyirəm ki, başda baxılsın şəhərə. Onlar hamısı birbirinin zamandır. Onun altına hətta usul atarırlar. Onunla görüşməklər vayna dursun. İçəridə sigaret çəkir. Telefon əlində fırlanır köbənin içində. Belə ki, canlıya belə yer vermək olmaz.
Sizə, məsələn, deyirsiniz, xaricdən zənglər. Yəni, onlar necə sizdən alaqa qurub, necə danışıb?
Onlar mənə ürək edin. Biz müsələn mərkəsində yetişir, niye bir olmalı ki?
Əsasən hansı ölkələrdən zənglər gəlir?
Çox ölkələrdən gəlir. Həqiqətən də çox ölkələrdən gəlir. Bizim mən o açıqlamaq istəmirəm.
Azadlıq bölgələrdə verilişini dinləyirsiniz. Növbəti reportaj Qarabağ döyüşlərində iştirak edən, yaralanan, amma hələ də veteran bileti ala bilməyən keçmiş döyüşçülərdən bəhs eləyir. İndi günlərini çayxanada keçirən veteranlar 1992-ci ildən 96-cı ilə qədər Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda döyüşüblər. Dolanışıq dərdi, kasıbçılıq, imkansızlıq bir yana, səhətlərindəki problemlərdən qurtulmaq üçün dava dərmana belə pul tapa bilmirlər. Ardı İsmirə Cavadova və Cəmil Məmmədlinin reportajında.
Sən göndərmişsən, özün tap, araşdır, axtar, düzqoş ver də. Bu nəyə görə bana deyirsən, get başdan mənim arxivdən filan şey çıxar, get bərdədən mənim nəyi çıxar. Bunu özün məni sən göndərmişsən, məni sən çağırmışsın.
Şəkinin yuxarı Zəyzid kəndinin sakini Nüsrət Səmədov keçmiş könüllülərdəndir. İndi günü güzəranı kənd çayxanasında keçir. Müharibənin canında buraxdığı ağrılar, işsizlik, hər dəfə dərman pulu üçün döydüyü qapılar gündəlik həyat tərzinə çevrilib. 1992-ci ilin dekabrında könüllü olaraq Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda döyüşlərə qoşulub. Müdafiə Nazirliyinin tabeliyindəki hərbi hissələrdən birinin tərkibində döyüşüb. 1996-cı ilin fevralında ordudan tərxis olunub. Üstündən 15 il ötüb. Hələ də müharibə veteranı olduğunu təsdiqdə də bilmir.
Abi, yenə də təkrar edirəm. Dövlətin notariusu var. Ərizə yazıb qol çəkirəm ki, mən o pulu istəmirəm. Mənə düşən pulu versinlər kimsəsizlər yurdunda yetim uşaqlara. Mənə o künişkan versinlər. Mən iddiam büyün dövlətdən bir dənə hopçu o künişkan versin. Mən o evladıma göstərim ki, mən həqiqətən torpağımı sevmişəm, qorumuşam.
Keçmiş könüllü döyüşçü iddia edir ki, indi cibində veteran vəsiqəsi gəzdirənlər o dalov görməyənlərdir.
Biz indi qrupa vermədilər, biz həmişə soldat qıtlığından əziyyət çəkmişik. Amma indi televizorda eşidəndə ki, 96 min knişka paylardı, mən dəhşətə gəlirəm ki, soldat hardaydı? 96 min hardaydı ki, yəni onda bizim vuruşma adamımız yox idi. Həmşə bizə üstün cəhəb, bizi basıb oradan ora qovdular, oradan ora qovdular. Büyünən 96 min klişka paylayar. Orada əsr vuruşan oğlanlar da heç bir klişkası yox.
Yuxarı Zəyzətdə veteran vəsiqəsi üçün illərdir ki, qapılar döyən təkcə Nüsrət Səmədov deyil, onun həmkəndlisi Elman İsmailov da. Vaxtilə torpağa görə döyüşdüyünü təsdiq edən və ona güzəşlər verə biləcək veteran vəsiqəsi tələb edir.
Mənim sənətlərim, əmən rəhmətli. Şahları, kapitan şahları, komandir otamızın maşında mənim olan sənətlərim hamısı qıraq düşəndə mən maşında yanaqdı. Yəni, mən oradan sənətsiz qayıtmışam. Amma qardaş deyən kimi, yəni mənim adım olan partaldır, mənim adım olan yeməkdir, bayan qumaqda, arxivdə bizim hər ay gətirib verdiyimiz sənətlərdir. Yəni, bunların hamısı var arxivdə. Nəcə bu 20 il bundan qabağa kimsə öldürürlər, basırırlar, bunu 20 il sonra torpaqdan çərbaşlarırlar, bunu kimsə öldürdü. Qardaş, mən bugün canlı həyatdayam, mənim komandirimin bir hissəcə canlı həyatdadır, bunu araşdırıb ortaya özləri çıxartmırlar.
Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Vaqif Dərgahının sözlərinə görə, indi bu Nazirliyin tabeliyindəki hissələrdə olmuş keçmiş könüllü döyüşçülərin veteran vəsiqəsi üçün müraciətlərinə diqqətlə yanaşılır.
Hərbi səfərləri və hərbi xidmət çağırışına xidmətdə onlar göstərilib. Siyasi oradan götürürlər və müraciət edirlər mərkəzi arxivə. Onlar Müdafiə Nazirliyinin tabi olan hərbi hissələrində xidmət ediblər. Yox, əgər digərlərində strukturlara xidmət edir, onlar öz xidmət etdikləri strukturlar üzrə müraciət eləməlidir.
Keçmiş döyüşçülər isə iddia edirlər ki, vaxtilə onlardan vəsiqəyə görə rüşvət istəyiblər.
4 dəfə bir yerdə getmiş o. 4 dəfə bir yerdə qulluq eləmiş o. Qaldı ki, haram müraciət eləmiş o, bizim işimizə baxan olmayıbdı. Qısalı. Qalan şeylərə bu qədər sözü dedi.
Bu şeydə 97-ci
ildə 1997-ci ildə bizi sahada Vayın Qumata biz yatırıb, bizdən veteran qınışqasını verməkdən ötəyə bizdən $300 pul istədilər. Bizimlə imkanımız olmadı, nə də vermədi o. Niyə vermədi o? Üçüncü, biz fikrimli sənəd istəmir o. Dedik, rast ki, biz orada özümüz döyüşmüş yoxsa, əziyyət çəkmiş yoxsa, nəyə görə sən bizdən $300 pul istəyirsən? Bunu səhlənsi qazarmada suluş beləyəndən $300 al. Canlı orada döyüşəndən də $300 al. Bəsələn, bizim dəyərimiz, qiymətimiz hara getdi? Biz o pulu vermədi o və bizə də o qınışqanı vermədilər.
Sonrakı müraciətlərinə isə ümumiyyətlə baxılmayıb.
Dünya üzrə futbol çempionatı geridə qaldı. Azadlıq bölgələrdənin növbəti reportajında Azərbaycanın çempion komandasının bir futbolçusundan danışacaq. 10 yaşından futbola başlayan, amma ailəsinin, qohum-əqrabasının etirazlarına rəğmən öz arzusu üçün irəli gedən bir qızdan. 10 yaşından futbola başlayan, amma ailəsinin, qohum-əqrabasının etirazlarına rəğmən öz arzusu üçün irəli gedən bir qızdan, Aytacdan. Onun arzusu Messi kimi oynaya bilməkdir. Messini özünə ideal görən gənc futbolcu ilə Aran bölgəsi üzrə müxbirimiz Azər Əli söhbətləşib. Onun reportajını Vüsalə Əlibəyli səsləndirir.
Aytac futbol oynamağa 10 yaşından başlayıb. Onda futbola həvəs Messinin oyunlarından sonra yaranıb.
Xoşbəxtlik Ərdun odur ki, şeydir, gələcəkdə böyük bir futbolçu olan, məşhur futbolçu.
Və kimə bənzəməlisən, bax, indi
Messiyə.
İmişlinin Bəhramtəpə qəsəbəsində yaşayan Aytacın valideynlərinin cağına da gəlməzdi ki, nə vaxtsa qızları futbolçu kimi geyinib meydançada top qovacaq və bu bir yana, onun oyununu televiziyadan izləyəcəklər. Hələ harasıdır, bu da yetməzmiş kimi övladları qəsəbədəki yaşıd qızları da başdan çıxaracaq və beləcə günün birində İmişli komandasını Afon təşkil etdiyi qızlar liqasında müxtəlif futbol turnirlərində qalibə çevirəcək.
Yəni, məktəbdə oynayırdım, dedilər ki, qadın futbol komandası yaranıb. Mən də burada iştirak elədim. Birinci valideynlərim qoymadı ki, futbol nədir, qız nədir. Sonradan qoydular futbola. Gizlin qaçıb gedirdim.
Gericil baxışların at oynatdığı Bəhramtəpədə indi futbolçu qızların sayı 11 nəfərə çatıb. Təlim məşq toplanışlarına əvvəllər İmişli şəhərindəki Heydər Əliyev adına stadionda keçirən qızlar daha sonra Olimpiya İdman Kompleksinin açıq və qapalı arenalarından yararlanmağa başlayıblar.
Valideynləri qoymadığına görə təkcə mən gəlirdim futbola. Sonradan mən özüm evdən qaça-qaça elə qaçdım, bunları da yığdım. Etməyə də qoymurdular, bunları da mən yığdım komandaya. 11 üzrə Bəhrəmtəpə komandası gedirik. Oradan İmişlidən də haradasa 3-4 nəfər gəlir. Hamısı Bəhrəmtəpədəndir.
Rayon mərkəzi 18 kilometr aralı olduğundan məşqlərə gediş-gəliş heç də asan olmayıb. Yol xərci də bir ayrı dərs ayılıb. Qızların uşaq inatkarlığı belə çətinliklərin hamısını aşmağa kömək edib.
Burada stadionu var. Allahın qızı mübarizə apardıq, mübarizədən təzə bu qalib gəldi. Mən bunu boşlamadım.
Dəftər tapırıq balışının altından. Hə. Futbol mənim həyatım, futbol mənim nəyim, Messi, Bruce, adların hamısını.
Da orada da bula müəllim var, Patricə. O da buna Messi deyir.
Aytac eynən Messi kimi sadə və yoxsul ailədə dünyaya göz açıb. Valideynləri işsizdir. Vaxtilə övladlarından birinin müalicə xərclərini ödəmək üçün pay torpaqlarını və ev heyvanlarını satıblar. 6 nəfərli ailənin dolanışığına ayda 120 manat ünvanlı dövlət sosial yardımı ayrılıb. Onun da təxminən yarısı Aytacın butlarına və yol xərcinə gelir. Ailə üzvləri hələ ki Aytacın evə gətirdiyi medal və fəxri fərmanlarla təsəlli tapırlar. Onlar məktəbin İmişlidəki Gənclər Mərkəzinin fotostendlərində qızlarının şəklini görüb qürur duyurlar.
Əmirləri uzadı, biraz qarşıydı. Gördülər, tay maraq uzadı var.
Ta onda ki, gedib oyunu görsün, sən demə neçə nəfərlərdən adam gəldi ki, o uşağa deyim. O uşağa deyim, o uşağın istedadı var. Şöbranın adamları bunu gedir, bu oyununa baxır.
Komanda yoldaşları tez-tez Aytac Gilin qonağı olur. Notebook-da gətirib öz oyunlarının videolarına baxırlar. Bir sözlə, bu evdə daha çox futbola baxılır və futboldan söz açılır.
Deyirəm, bir dəfə uçuzub gəlir.
Aha.
O da mənim qorxumdan gecən gəlib yatıb. Ertədən yatıb ki, atan mən deməsə, dünyam uçuzub sən.
Qızlardan ibarət İmişli futbol komandasının baş məşqçisi Ələmdar Mustafayev yetirməsinin gələcəyini böyük ümid bəsləyir. 3 yetirməsinin milli yığmaya götürüldüyünü söyləyən baş məşqçi, qadın futbolunu irəliyə aparmaq üçün orta məktəblərdə qızlardan ibarət komandaların yaradılmasını və onların arasında rayon birinciliyinin keçirməsini təklif edir.
Yarışlar keçirilir. Daha çox yarışlarda oğlanlar iştirak edir. Yaxşı olardı ki, belə tədbirlər qızlar arasında da keçirilsin. Məktəb komandalar arasında yaş fərqi qoyulmadan qızlar arasında birinciliklə keçirilsin. Qızların futbola cəlb olunması baxımından böyük hadisə ola bilər bu.
İndi yay tətil olduğundan yarış və dərslərə ara verilsə də hər gün axşamüstü Rəhim Alışov adına Bəhramtəpə qəsəbə məktəbində qələbəlik olur. Yuxarı sinif şagirdləri oğlanlı qızlı məktəbin meydancasında futbol oynayırlar. Qızlar oğlanlara qarşı. Maçın baş hakimi də məktəbdə xadimə çalışan Xamis Şahverənovadır. Oyunu həvəslə izləyən 7 yaşlı bu qızın da adı Aytacdır. Aytac öz adaşının oynadığı maçı izləyən yeganə izləyicidir. Onlara nə 30 meydançada oynamaq, nə də qapıların torunun olmaması mani olur. Ölkə çempionları beləcə tozlu tikanlı meydançada top qovurlar. Neyləsinlər, qəsəbədə oynamağa başqa yerinə gəzir. Belə təsəvvür yaranır ki, yerli icra və bələdiyyə orqanları uşaqların bu uğurundan xəbər tutmuyublar. Deməklə deyilmiş. Aytac bildirir ki, onları müxtəlif tədbirlərə, məsələn, Qurtuluş gününə, Gül bayramına çağırırlar. Sadəcə paraddan keçmək üçün. Azərbaycan çempionu olmaları yerli icra hakimiyyətinin Gənclər və İdman İdarəsinin hesabatlarına düşüb. Bu uğuru öz adına çıxanlar bu meydançanı tikanlardan təmizləmək barədə necə düşünəcəklərmi?
Dəli bu qədər. Bununla da azadlıq bölgələrdənin bu həftəki buraxılışını başa vurduq. Bu verilişdə yol yoldaşınız mən oldum. Nüşabə Fətullayeva. Növbəti verilişlərdə görüşənə dək.
Əziz dinləyicilər, Azərbaycan dilindəki verilişləriniz haqda arzu və təklifləriniz varsa, bizə yazın. E-mail ünvanımız efir@azadlikradiosu.az. Bizimlə Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmiz də redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlikradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Լապարակով սրադիո թավիսուպելով, կնմոյս մինտ գադացեմը, ռոմելից մողամզադես կյոնմա կոլեգիվմա, ռադիո թավիսուպելով,